thulaganyo e ya nna le bale o itlisetswa ke DG Maroi Trust le SABC Education mo motsweding FM. Dumelang ditsala, lenane la rona la gompieno le bidiwa Leano la Gakhulu, mokwadi ke Thembi Nkosi Mabaso. A re reetseng jaanong, o ne o tla bona bana ba mo motseng ba tletse ba tshameka kgwele ya dinao. E ne e re fa basimane ba fosa go atlanya kgwele ka letloa, o ne o tla bona kgwele e wela kwa ga koko dimakatso. Bothata ke gore koko dimakatso o ne a le boselo ebile a sa batle go utlwa sepe ka ntlo ya gage le jarata.
Hey, basimanyana ke lona, fa kgwelenyana ya lona e ka wela mo jarateng yaka le ka setlhole le bona la bokutlwa.
Koko a bua jalo a tsaya kgwele ya dinao mme a tsena ka yona mo ntlong. E ne e le kgwele ya botlhano e basimane ba e latlhegetsweng kwa ga koko dimakatso. Ka nako tse dingwe fa koko dimakatso a sa bone, o ne o tla bona basimane ba kukuna ba tsena kwa ga koko dimakatso mme ba tsaya kgwele ya dinao. Seo se ne sa galefisa koko thata. Ko bofelelong koko o ne a rua ntšwa e tona ka seemo ebile e tshosa. Ka letsatsi le lengwe fa basimane ba ntse ba ikatisa ko lebaleng la kgwele ya dinao, o mongwe wa basimane e leng Khulu o ne a raga kgwele mme ya wela kwa ga koko dimakatso. Basimane ba ne ba tshogile tota fa ba bona seo.
Khulu, o tla tshwanela ke go dira leano la gore o ye go tsaya kgwele eo ya dinao pele koko a e bona.
Ga bua Simo.
Dijo, he nna ke tshaba ntšwa le koko dimakatso.
Khulu a bua jalo a tshogile.
Ga go kgonege, re ka se latlhegelwe ke kgwele e nngwe gape.
Khulu o ne a ipeta sebete a kukuna a tsena kwa ga koko dimakatso. E rile a kukuna jalo ke fa a bona ntšwa e robetse mo tlatse ga moriti wa setlhare. Moragonyana ke fa Khulu a bona kgwele ya dinao, e rile a re wa e tsaya ke fa ntšwa e tsoga ya simolola go bogola. Basimane ba gwa jalo ba tshogetse Khulu gore a seke a tsena mo kotsing. Khulu o ne a taboga ka lobelo tota go fitlha a betsega ka heke. Se se monate ke gore Khulu o ne a bolokesegile mme o ne a sa tshola kgwele ya dinao.
Sho, o batlile wa tsena mo kotsing tsala.
Ga bua Beka.
Sho, yo, o bua nnete tsala.
Khulu a bua jalo a hegelwa tota. Se basimane ba neng ba sa se itse ke gore koko dimakatso o ne a lebile sengwe le sengwe ka letlhaba phefo morago a ntsha tlhogo mme a re,
hey, basimanyana, le ka tla go tsaya kgwelenyane ya lona e mme le seke la lomiwa ke ntšwa. Ha e ka le loma nna ga ke di tsene, tla ya ntlo le tle go e tsaya.
Morago ga go bua jalo ke fa a tswala letlhaba phefo mme a tswelela ka letsatsi la gagwe. Basimane ba ne ba gamaregile fa ba utlwa se koko a fetsang go se bua. Simphiwe o ne a re,
re tshwanetse go tla ka leano tota gore re kgone go go ntsha kgwele ya rona kwa ga koko dimakatso kgotsa jang yo.
Morago ga gore ba inape ditlhogo ke fa Khulu a re,
ke na leano. Go ka nna jang fankai phetola go nna Khulu eng?
Ga botsa Simo.
O re ya jang tsala?
Ga botsa Beka, Simphiwe o ne a santse a sa tlhaloganye se Khulu a se buang.
Bona, ke tla ikhurumetsa ka bata ko dimakatso mme ke gagabela ka kgweleng jaaka Khulu.
ga bua Khulu.
Ke leano le lentle le o tsala.
Ga bua Simo. Ka boiketlo Khulu o ne a bula heke ya ga kukudimakatso ka matsetseleko. A tsena mo jarateng. Morago o ne a tsaya bata mme a ikhurumetsa ka yona a gagabela kwa kgweleng. He ditsala, o ne o ka re Khulu ke Khulu ka nnete. Ntho e ne ya simolola go bogola. Khulu o ne a gonyela mo tlase ga bata mme a tswelela ka go gagabela ntlheng ya kgwele.
Khulu!
Khulu!
Ntho e ne ya kgorogela bata e re ya e loma mme ya palelwa ka gore bata e ne e dirilwe ka senke. Khulu o ne a tswelela fela jalo go fitlhela a tsaya kgwele a e tsenya ka fo tlase ga bata.
Ke kgonne go fitlhelela kgwele.
Morago ga go tsaya kgwele ke fa Khulu a gagabela ntlheng ya heke a ntse a le ka fa tlase ga bata. Ka boiketlo o ne a tswa ka fa tlase ga bata a taboga a tswa ka heke. Ditsala tsa gagwe di ne di itumetse tota go bona Khulu a tla a tshwere kgwele ya dinao ebile a bolokesegile. Mo nakong yotlhe fa go ntse go diragala jalo kukudimakatso o ne ntse a lebile ka letlhaba phefo. Kukudimakatso o ne a ntsha tlhogo mme a
e basimanyana wena leanonyana la lona ke a bona gore le dirile jaanong ke kopa gore le buseng bata ya me e seng jalo.
Ke na leano le lengwe ditsala.
Ga bua Khulu.
Bua goreditse.
Ga bua Beka.
Re tla tshwanela ke go ikatisetsa kgakala le ko go kokodimakatso jaanong ka gore ei nna go buisa nnete ke a motshaba.
Ga bua Khulu.
Ke leone le lentle le o tsala.
Le lentle tota. Re tlogeleng go tsena mo
kotsing.
Ditsala tsa bua jalo di itumetse mme morago di a tswelela ka go tshameka kgwele ya dinao. Go botlhokwa go buisetsa bana mainane seo sa ba ruta se ba godisa tlhaloganyo le go itse go bua kgotsa tiriso ya mafoko. Etela www.nalibali.org kgotsa WhatsApp stories mo 0600442254. O iponele mainane ka loleme lengwe le lengwe leo le batlang mahala. Nalibali go simolola ka leina. Se ke bokhutlo jwa leinane la rona la Nalibali Reading for Enjoyment Campaign ka kgolagano le Standard Bank le SABC Education. Lona le bidiwa Leano la ga Khulu. Mokwadi ke Thembi Nkosi Mabaso. Badiragatsi ke DMK Isaacs. Oratile Peilman. Kamano Entle Kgokong. Motlhagisi ke Ofense Beans Motsamai. Ka botlhagise bogolo jwa ga Frida Tlhapane. Thulaganyo e ya Nalibali o ne o itlisetswa ke DG Marae Trust le SABC Education mo Motsweding FM.